Θα συζητήσουμε λίγο αμέσως τώρα με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, παλιό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπλο. Τον βρίσκουμε στη Χαλκίδα, στον τόπο διαμονής του, πολύ όμορφος τόπος. Ο κύριος Λουκόπουλος, ο οποίος βέβαια αρθρογραφεί τακτικά, είναι και γεωστρατηγικός αναλυτής τα τελευταία χρόνια και σίγουρα η άποψή του είναι με επιχειρήματα για κάθε τι που λέει. Καλή σας μέρα, κύριε Λουκόπουλε, καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, την οποία την αγαπούμε πάντα ιδιαίτερα.
Βεβαίως, και τη Θεσσαλονίκη γνωρίζω και τον Εύρο τον αγαπάτε ιδιαίτερα. γενικώς, έτσι,
έχω
η στρατιωτική...
Θεσσαλονίκη, ναι. Αλλά ο Εύρος είναι, που θα μπορούσα να πω, και μία δεύτερη πατρίδα μου.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, στον Εύρο όμως συνέβησαν πολλά τους προηγούμενους μήνες. Μετά συνέβησαν και συμβαίνουν στην θάλασσα. Και με αυτό το θέμα θα ήθελα να ξεκινήσουμε, όχι για κανένα λόγο, επειδή το αφήσαμε ανοιχτό από την προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Δημιουργήθηκε ένα θέμα χθες, κύριε Λουκόπουλε, από τις δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου σε σχέση με το περίφημο αυτό συμβάν του γαλλικού ερευνητικού πλοίου που βρισκόταν νότιο-ανατολικά της Κρήτης και το οποίο φαίνεται ότι παρενοχλήθηκε από τουρκικό πολεμικό σκάφος. Καταρχήν, φαντάζομαι, γνωρίζετε το συμβάν αυτό, έτσι?
Απόλυτα, και το συμβάν
και τις δηλώσεις. Λοιπόν, για να πούμε λίγο τα πράγματα, η κυρία Πελώνη ρωτήθηκε χθες κατά την καθιερωμένη ενημέρωση, το briefing που λέμε, από δημοσιογράφο για αυτήν την απειλή. Είπε ότι τι αναμένει τέλος πάντων να γίνει από εδώ και πέρα και στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Λέει, δεν αναμένω κάτι, έχουμε πει επανειλημμένα ως προς τα ελληνοτουρκικά ότι εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και αποκλιμάκωση. Το περιστατικό αυτό αφορά τη γαλλική πλευρά. Βέβαια, στην αμέσως επόμενη απάντηση, πώς απαντά, καταρχήν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο πώς απαντά η Αθήνα στην έμπρακτη αφισβήτηση των ορίων της ελληνικής ΑΟΣ που οριοθετεί η Ελληνοκυπτιακή Συμφωνία, και η κυρία Πελώνη εκεί διευκρίνησε ότι η ελληνική πλευρά εξέδωσε την ναύτεξη για το γαλλικό πλοίο. Η ελληνική πλευρά την εξέδωσε. Αυτό τα λέει όλα. Δεν ξέρω αν εσείς καλύπτεστε από αυτή την τοποθέτηση της κυβερνητικής εκπροσώπου και ως πρώην στρατιωτικός, και τι θα είχατε να σχολιάσετε.
Καταρχήν, να μην το πω η δευτερολογία, η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται τι προηγήθηκε για την άφτεξη, τι προηγήθηκε της παρενόχλησης. Εδώ τα γεγονότα είναι όμως ξεκάθαρα, κύριε Λαβιανέ. Τα γεγονότα είναι ότι η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από την ελληνική ως όφιλε, επειδή θα ενεργούσε επιστημονικές έρευνες στην περιοχή, οριοθετημένης υφαλοκρηπίδος, προσέξτε τι γίνεται, προσέξτε τι σας λέω, οριοθετημένης με βάση την Ελληνοκυπτιακή συμφωνία.
Άρα δεν μιλάμε για μια ενδυνάμει αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως συζητούσαμε για την περιοχή του Καστέλου.
Ήδη εκδικούμενη, όπως το λέμε, έτσι. Ναι. Είναι και αυτό. Το έπραξε αυτό με συγκεκριμένη ΝΑΠΕΚ, τη 260 του 21, τυχαίνει δηλαδή, επειδή το κοιτάξαμε, το ψάξαμε, και από εκεί και πέρα ξεκινάει τις έρευνες. Με το που εξεδόθη η ναύτεξ, η Τουρκία έβγαλε μία ανακοίνωση σύμφωνα με πηγές, ξέρετε οι πηγές ποιες είναι, του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι καλό θα είναι να αποφεύγονται ενέργειες από την Ελλάδα εντός περιοχής δικής της αρμοδιότητος. Αφού τα είπε αυτά και έβαλε και μία άλλη ναύτεξ, πρέπει να το πούμε εκεί, η Τουρκία παρανόμως πάλι, έστειλε τη φρεγάτα να παρενοχλήσει το ερευνητικό πλοίο Λαταλάν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, παρενοχλήθηκε, βέβαια έπλευσε μετά προς την Κάσο, αλλά το θέμα είναι ότι, για να το ξαναγυρίσουμε στο ουσιαστικό, ότι αφορά Γαλλία και Ελλάδα, κατά τη δήλωση της κυρίας Πελώνη, είναι πέρα για πέρα, μάλλον η δήλωση αυτή είναι πέρα για πέρα λάθος, τη θεωρώ άτοπη και θέλω να ελπίζω ότι είναι αυτοσχεδιασμός και όχι κυβερνητική θέση. Και ότι επειδή ήταν αυτοσχεδιασμός της κυρίας Πελώνη, το λέω και ως πρώην εκπρόσωπος τύπου και εκπαιδευμένος στο πώς να στέκομαι απέναντι στο τύπο και πόσο προετοιμασμένος πρέπει να είμαι, φάνηκε από την θέση την οποία εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών λίγο αργότερα το απόγευμα και το βράδυ.
Μάλιστα, την οποία αν θέλετε λίγο να μας επαναλάβετε έστω με μια γενική έκφραση.
Ναι. Όπως το είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου, ότι είναι συγκεκριμένα όρια ελληνικής υφαλοκρηπίδος, έτσι, και εκεί φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι όρια ελληνικής υφαλοκρηπίδος, τελειώνει το θέμα, γιατί δεν είναι πλέον θέμα Ελλάδος και Γαλλίας. Με έναν τρόπο σαφή και χωρίς να δίνει περισσότερες προεκτάσεις στο θέμα, βάζει τα πράγματα στη θέση τους, και το κυριότερο είναι διότι από εκεί και πέρα θα δημιουργούσε πρόβλημα και στις λεγόμενες στρατηγικές συμμαχίες ή στρατηγικές συνεργασίες ή συμμαχίες, όπως τις λέμε.
Μάλιστα.
Η ΝΑΠΕΞ, ξαναλέω, εκδόθηκε από την Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία και επομένως πλέον δεν ήταν ότι ήταν ένα πλοίο άλλης χώρας, ήταν πλοίο σε περιοχή όπου ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Μάλιστα, είστε σαφείς. Τώρα, εσείς από τις πληροφορίες που έχετε καταρχήν, αλλά και ένα σχόλιο θα ήθελα. Πιστεύετε ότι έχουμε κάποια έστω διακριτική παρουσία εκεί κοντά στο γαλλικό και σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να παρέμβουμε σε αυτήν την, εννοούμε με στρατιωτική παρουσία, έστω με το ελάχιστο πολεμικό σκάφος δικό μας, απέναντι σε αυτή την παρουσία, την εν πολύς προκλητική της τουρκικής φρεγάτας?
Δεν έχω κάποια άλλη πληροφόρηση πλέον αυτής που έχουμε οι περισσότεροι. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απλώς θα προσπαθούμε να αναλύσουμε αυτά τα δημοσιεύματα και να διαβάσουμε πίσω από τις λέξεις. Υπήρξε ελληνικό πλοίο κοντά, το οποίο το συνόδευσε μέχρι στην περιοχή της Κάσου που βρισκόταν μέχρι χθες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έκανε, αλλά αυτό το οποίο ανακοινώθηκε ήταν ότι ήταν εκεί. Από εκεί και πέρα όλα σε ό,τι αφορά τις ναύτεξ και τη δικαιοδοσία, ίσως θα ήταν σωστό να σταλεί διάβημα και να γίνει, ή να γίνει μια, αυτό που λέμε, ρηματική διακοίνωση για να είναι καταγεγραμμένη η θέση της Ελλάδος.
Μάλιστα. Σωστά. Λοιπόν, μετά όμως από όλα αυτά, ας φύγουμε λίγο από το συγκεκριμένο περιστατικό. Ας πάμε καταρχήν στην προηγούμενη εβδομάδα και στην περίφημη επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα, και ας το συνδυάσουμε λίγο και με την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουν τώρα πλέον ο κύριος Δένδιας μαζί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας, στη Σαουδική Αραβία, ακριβώς. Πώς βλέπετε τα πράγματα και πώς βλέπετε να κινείται η ελληνική διπλωματία από εδώ και πέρα, τι θα έχει να αντιμετωπίσει?
Καταρχήν να πούμε ότι ακόμα ο, θα το έλεγα, ο κουνιαχτός, αλλά εν πάση περιπτώσει στον απόϊχο των όσων δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών στην Άγκυρα, που πρέπει να το τονίσουμε ήταν μια κλασική περίπτωση δημόσιας διπλωματίας και όχι μιας διπλωματίας μεγαφώνων, όπως κάποιοι
χαρακτήρισαν.
Χαρακτήρισαν για να μειώσουν ή να στυλιτεύσουν αυτή την θέση. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και βλέπουμε...
Συμφωνούμε δηλαδή, υποθέτω, συμφωνούμε και εγώ και εσείς ότι καλώς τέθηκαν αυτά τα ζητήματα με τον τρόπο που τέθηκαν δημοσίως.
Ούτε καν τίθεται επαφή με όλο αυτό. Γιατί μπορεί να συζητήθηκαν αυτά που έπρεπε να συζητηθούν μέσα. Δεν ξέρω τι συμφωνήθηκαν, διότι η πρακτική λέει ότι σε αυτές τις συναντήσεις συμφωνείται το πλαίσιο των δηλώσεων που θα γίνουν έξω. Πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Δηλαδή, οποιοδήποτε διπλωμάτη
ναι,
να
ρωτήσετε ναι.
μαζί με το φάκελο, στο τέλος μένουν για 4-5 λεπτά και συμφωνείται το πλαίσιο των δηλώσεων. Από εκεί και πέρα ήταν πράξη δημόσιας διπλωματίας, η οποία απευθύνθηκε αφενός μεν στη κοινή γνώμη της Τουρκίας, σε διεθνείς οργανισμούς, στη διεθνή κοινή γνώμη, στην Ελλάδα, και τέθηκε ο πύχης εκεί που έπρεπε να τεθεί. Και τώρα ας σκεφτούμε ότι από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πάει ούτε ένα χιλιοστό κάτω.
Και ίσως νομίζω ότι υπάρχουν και περιθώρια, νόμιμα περιθώρια, μεγαλύτερων θα έλεγα, πιο γεμάτης επιχειρηματολογίας από την ελληνική πλευρά. Παραδείγματος χάρη, εγώ θέτω το ζήτημα, γιατί είτε ο κύριος Δένδιας είτε άλλοι εκπρόσωποι μας δεν θέτουν ζητήματα προς την τουρκική πλευρά αλλά και διεθνώς π.χ. για την αποστρατιωτικοποίηση την περίφημη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Γνωρίζουμε πολύ καλά, γνωρίζω και εγώ, γνωρίζετε και εσείς, γνωρίζουν και κι άλλοι φίλοι μας, ίσως δεν γνωρίζει κοινή γνώμη, ότι δεν είναι η μόνη μας αιτίαση ότι τα νησιά έχουν στρατό, έχουν εξοπλισμούς, επειδή έχουμε την απειλή απέναντι. Είναι και βάση συνθήκων, διότι λανθασμένα δίνεται η εντύπωση, αυτό από την τουρκική πλευρά, η οποία τουρκική πλευρά αλακάρτ διαβάζει τις συνθήκες, δίνεται λοιπόν λανθασμένα η εντύπωση ότι όφυλαν τα νησιά να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Αυτή η απαγόρευση έχει ουσιαστικά αναιρεθεί από την εποχή της συνθήκης, της νέας συνθήκης του Μοντρέ, όπου έτσι δεν είναι.
Όχι, αυτό μόνο για τη Λίμνο, κύριε Λαβιανέ. Γι' αυτό έχουμε τρία διαφορετικά καθεστώτα. Η στρατικοποίηση της Λίμνου συνδέεται με τη συνθήκη του Μοντρέ.
Και η Λίμνος και η Σαμοθράκη, παραδείγματος χάρη.
Ναι, σωστά. Όμως, Λέσβος, Χίος, Σάμο είναι στο καθεστώς της Λοζάνης και από εκεί πάμε στη συνθήκη των Παρισίων για τα Δωδεκάνη.
Για τα Δωδεκάνη.
Σε κάθε
περίπτωση υπάρχουν και νομικά επιχειρήματα πέρα από το πηγαίο επιχείρημα ότι δεχόμαστε απειλή.
Το μεγαλύτερο, κοιτάτε να δείτε. Αυτό είναι διαφορετικό. Όμως, το νομικό επιχείρημα είναι το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ναι. Το οποίο αναφέρεται με περίσσια σαφήνεια το δικαίωμα της άμυνας. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι το στρατηγείο μόνο της λεγόμενης στρατείας του Αιγαίου. Είναι η στάθμευση της ταξιαρχίας πεζών αυτών στις Φώκες, οι δυνάμεις καταδρομών, τα μέσα αεροκίνησης τα οποία έχουν.
Μιλάτε για τις τουρκικές δυνάμεις τώρα, για να το διευκρινίσουμε.
Πολύ καλά κάνατε και ναι, γιατί ίσως παρευρεθούμε.
Μιλάμε και για Φώκες και είναι ελληνικές οι ονομασίες.
Ναι, στις παλές Φώκες, ναι, εκεί όπως είναι. Οι δε όλες ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται για το Αιγαίο είναι καταλήψεις νήσων ή καταδρομικές επιχειρήσεις. Θέλω να σας πω, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό και δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Πολύ σωστά το ανέφερε εκεί. Είναι βέβαια τρία διαφορετικά καθεστώτα. Με τη συνθήκη του Μοντρέ επιτρέπεται και κατά δήλωση λοιπόν του Υπουργού Εξωτερικών το 36 του...
Ακριβώς.
Στην Μεγάλη Εθνοσυνέλευση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι μπορεί να το κάνει, χρησιμοποιεί το, γι' αυτό τη βάζουμε και διαφορετικά τη Λίμνο μέσα στις ασκήσεις τις δυνατοϊκές, άσχετα αν δεν το δέχονται. Από εκεί και πέρα πάμε τα τρία μεγάλα νησιά συν τις παρακείμενες νήσους σχετίζονται με την συνθήκη της Λοζάνης και έχουμε τη συνθήκη των Παρισίων του 48 για τα Δωδεκάνησα. Σε κάθε περίπτωση όμως το έθεσε ακριβώς και το έθεσε μπροστά στη διεθνή κοινότητα ο κύριος Δένιας. Από εκεί και πέρα περιμένουμε, επειδή με ρωτήσατε κιόλας, τι περιμένουμε. Κάποια στιγμή, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι, γιατί είναι πολύ κοινικές οι διεθνείς σχέσεις, και λέω ξανά όπως είναι, θα αναμένουμε κάποια στιγμή την εν τη πράξη αντίδραση της Άγκυρας. Δεν θα αργήσει να έρθει, όχι αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο παίζει το χαρτί του καλού παιδιού, της καλής συμπεριφοράς, και φαίνεται ότι έχει επιλέξει να κινηθεί ξανά προς τη Δύση. Δεν θα είναι ποτέ το ίδιο, η ίδια κατάσταση όπως ήταν πριν την ευρασιατική της πορεία.
Το άνοιγμα, το ευρασιατικό.
Ναι, ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα. Και όπως είπατε πολλά, η Ελλάδα συνεχίζει με στιβαρή διπλωματία, με ανάσχεση και στρατηγική εξισορρόπηση. Εγώ, αν έχετε παρακολουθήσει, δεν χρησιμοποιώ τους όρους συμμαχίες, χρησιμοποιώ τον όρο στρατηγική, αμυντικές στρατηγικές συνεργασίες, διότι συμμαχία σημαίνει κάτι άλλο, έτσι. Ορθώς πηγαίνει και ο ιδίου υπουργή.
Αυτή η συνεχόμενη προσέγγιση, τόσο με την Αραβία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όσο και με το Ισραήλ, πιστεύετε ότι είναι προς το καλό μας, έτσι?
Βεβαίως. Αλλά να μην δημιουργούνται ψευδεστήσεις ότι τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε εμείς, το βάζω σε εισαγωγικά, σε ό,τι αφορά την αποτροπή, θα την κάνουν άλλοι. Οι στρατηγικές συνεργασίες αποσκοπούν στη λεγόμενη εξωτερική στρατηγική εξισορρόπηση, και θα σας επαναλάβω κάτι το οποίο λένε οι Ισραηλοί: μην περιμένεις τους άλλους, να πολεμήσουν τις δικές σου μάχες.
Μάλιστα. Και νομίζω υπάρχει και μια έκφραση αμερικανική ότι οι καλοί φράχτες κάνουν τους καλούς γείτονες.
Βεβαίως. Και γι' αυτό θα θυμίσω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που πάλι με τις δηλώσεις που δείχνει την βαρύτητα της Ελλάδας. Οι σχέσεις συμμαχίας, όπως έλεγε και ο μεγάλος στοχαστής, ο Παραγιώτης Κονδύλης, είναι αμφίδρομες. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε εμείς να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Η κάθε χώρα μέσα σε μία εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε συμμαχία έχει το δικό της ειδικό βάρος. Και η Ελλάδα πρέπει να επιδείξει το ειδικό βάρος το οποίο έχει. Και παραδείγματος χάρη με αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας το επέδειξε, με αυτό όμως το οποίο εχθές θέλω να πιστεύω ξανά πάνω στον αυτοσχεδιασμό της η κυρία Πελώνη παραλίγο
να το χαλάσει. Μάλιστα. Εγώ μένω σε αυτό, κύριε Λουκόπουλε, που είπατε πριν, ότι να μην έχουμε ψευδεστήσεις, ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς στη δικιά μας δουλειά θα την κάνουν άλλοι. Και ευχόμενος βέβαια να μην έχουμε τις εντάσεις του περσινού καλοκαιριού, και όχι βέβαια να έχουμε χειρότερες, να μην έχουμε ούτε καν αυτές, καθώς περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
Και εγώ το εύχομαι αυτό, αλλά εάν η Τουρκία επιλέξει πάλι το δρόμο της έντασης μέσα στην άσκηση της εξαναγκαστικής πολιτικής, ούτως ώστε να μειώσει τις αντιστάσεις μας και να επιβάλλει τις θέσεις της, και οι θέσεις δεν είναι μόνο το ένα θέμα το οποίο έχουμε, ξαναλέω, το ένα και μοναδικό θέμα που είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδος, και εδώ τελεία, όχι θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδος, για να επιβάλλει τη θέλησή της και για να μας κάνει δορυφόρο, αυτό την ενδιαφέρει περισσότερο, διότι αν ήθελε λύση μόνο γι' αυτό θα την είχε, άρα λοιπόν πρέπει όμως να είμαστε και έτοιμοι και αποφασισμένοι. Καλώς κακώς, ούτε να ξεφυσίσουμε, ούτε κάτι άλλο. Αλλά η Ελλάδα ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει στα χέρια της και αυτό το οποίο λέγεται μια ισχυρή αποτροπή.
Σαφώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο αντιστράτηγος αναποστρατεία, ο κ. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος.